Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula. Kados pundi pawartos panjenengan? Sae-sae to. Pandonga kula panjenengan tansah pinerkahan tining Gusti lan murah rejeki mekaten nggih. Kahanan panjang nanging panjenengan boten perlu kathah sambat. Mekaten nggih. Awit sambat menika ora bakal mitulungi panjenengan langkung saya menawi panjenengan nuwun dumateng Gusti Allah mekaten. Kulo pendito pujianto niri akan nuwun panjenengan supatus kasih nungono katon termanan karahayen. Hati coro margi utami badi sesarengan kalan panjenengan lan awit pentingipun hati coro menika monggo panjenan pinara ingkang sekito sugeng midangetaken hati coro menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani sae menawi kula mbangsuli menapa ingkang sampun kula aturaken tuk pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak kados pundi bingahipun priyantun ingkang nyerat mazmur menika ing wedal tiang-tiang sanjang. Ayo kita lunga nang pedalemane Gusti. Para pamirsa, monggo kita lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tetunggo langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene wekdal menika kawula saged malih pinanggih kalian sedherek kawula ingkang sampun ngantos-antos sadicara menika awit kathah binerkahan dening Gusti. Kawula nyuwun berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa, sawenika pasinan kita lumebet ing kitab Mazmur 123. Mazmur 123. Kulo badhe maosaken ayat setunggal kidung siarah duh Allah. Kawula temenggo dhateng paduka ingkang pinarak wonten ing swarga. Kadang kulo priyantun nyerat kanthi cetha maratelaken bilih Gusti Allah mboten dipun watesi namung ing pedalaman suci. Tiang-tiang ingkang ngritik saking pundi kemawon klintu menawi gada pemanggih Israel nganggep Sang Yehowa menika Gusti Allahipun ing papan menika ingkang gesang wonten ing pedalaman suci Yerusalem. Priyantun nyerat nyetakaken kanthi gamblang bilih Israel sanjang pepanjenenganipun duh Allah. Kawula temenggo dhateng paduka ingkang pinarak wonten ing swarga. Tiang ingkang nindakaken jiarah mangertos bilih Gusti Allah pinarak wonten ing swarga. Pedalaman suci namung alat kangge nyaket dumateng Gusti Allah. Ayat kalih kados mripating abdi ningali dhateng astanipun bendaranipun sarta mripatipun rencang istri ngwaosaken astanipun bendaranipun istri kados makaten mripat kawula ningali dhateng pangeran Allah kawula ngantos-antos crentaing sih piwelasipun. Kadang kula menawi panjenengan makarya ing satunggal majikan nyambut damel ing satunggal majikan panjenengan tentu asring ningali jam lan majikan panjenengan. Panjenengan tentu kados-kados repot nyambut damel menawi majikan panjenengan menika ningali panjenengan. Pinten ing ngantosipun kita ingkang gesang kados-kados Gusti Allah ningali kita saben wekdal. Panjenenganipun panci ningali kita saben wekdal. Kita tansah wonten ing salebetipun pamirsanipun Gusti. Arsta kula lajengaken ayat 3 Mazmur 123. Duh Allah, kawula mugi sami paduka welasi, inggih mugi paduka welasi, margi kawula sampun boten betah dipun sawenang-wenang. Kadang kula bangsa Israel dipun anggap asor dening jagat lan samenika bangsa Israel kesah dateng Yerusalem. Bangsa menika nyuwun sih kawelasanipun Gusti Allah. Awit ngrumaosi badanipun dosa lan betahaken sih kawelasanipun Gusti Allah. Kula lajengaken ayat sekawan, kawula sampun mboten tahan nampi pamoyoipun tiang-tiang angkuh. Para pamirsa, samenika Israel dereng ngantos dumugi ing Yerusalem mripatipun tasih ngajeng-ajeng. Bangsa Israel menika tasih ngantos-antos panjenenganipun ingkang pinarak wonten ing salebetipun swarga. Kula mangu-mangu menapa kita menika kalebet tiyang ingkang ngentosi Gusti saking swarga utawi kita samenika mboten ngentosi panjenenganipun ing jaman samenika. Para pamirsa, samenika pasinan kita lumebet Mazmur 124. Mazmur 123 inggih menika sinebat mripat pengajeng-ajeng ingkang ningali dhateng ajeng. Sawetawis Mazmur 124 inggih menika mripat mangsa kapengker ingkang ningali malih kamirahanipun Gusti Allah atas bangsa Israel ing jaman kepengker. Kula wasaken ayat tunggal kalih tiga sekawan. Makaten suraosipun. Kitung siarah anggitani Daud yen ojo Allah piyambak kang reksa marang kita kaya apa kaanane kita he Israel. Yen ojo Allah piyambak kang ngayomi kita nalika kita padha diserang dening mungsuh-mungsuh kita. Kita mesti wis diuntal urip-uripan sajroning mulat-mulating nepsune marang kita. Kita mesti kakintirake dening banjir lan mesti wis padha klelep. Makaten surau sing pangandikan. Kadang kula, imedal bangsa Israel ningali malih sejarahipun cetha sanget pilih Gusti Allah makarya ing salebetipun gesangipun lan ingkang andhetesaken bangsa Israel kesah dhateng Yerusalem kangge ngibadah. Inggih atas perkawis menika bangsa Israel ngaturaken gunging panuwun dumateng Gusti Allah. Ayat 6. Pinuji pujio Allah kang ora ngulungake kita supaya kasirnake dening mungsuh. Para pamirsa panjenengan katosaken. Bangsa Israel mangertos Gusti Allah kemawon ingkang sampun mitulungi piyambakipun menika. Samenika kula lajeng ayat 8. Pitulungan kita iki asale saka Allah kang nitahake langit lan bumi. Panjenengan semak bangsa Israel manembah ingkang nitahaken Allah kang nitahake langit lan bumi. Mazmur ingkang ringkes menika saestu ngirami-ramaken. Sameneika pasinon kita lumebet Mazmur 100 langkung. Kula wasaken ayat setunggal. Kitung siarah. Sake wong kang pracaya marang Allah, kuwi padha kaya gunung Sion kang ora obah-obah langgeng selawase. Para pamirsa. Tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah menika saking pundi-pundi. Ewedal tiang-tiang meniko dumugi, tiang-tiang meniko saged ningali pemandangan tengger Yudea. Selajengipun tiang-tiang meniko ningali tenggering sakiwa tengenipun Yerusalem inggih meniko gunung Sion. Tiang-tiang meniko melampah dateng Yerusalem, lan saged ningali kita meniko kanthi cetha. Ayat kalih, kaya dene Yerusalem dikepunging gunung, kaya mengkono anggone Allah ngreksa marang umate, wiwit saiki tekan selawase. Para pamirsa panjenengan katosaken. Mazmur menika ngiram-iramaken awit mazmur menika ngemot jaminan berkah. Sedaya tiyang ingkang kumandel dumateng Sang Yehuwah badhe kados gunung Sion ingkang teguh lan boten badhe wah gingsir. Samenika pasinan kita lumebet Mazmur 116. Kula wasaken ayat setunggal kali. Kidung siarah. Nalika Allah mulihake kita menyang Yerusalem rasane kaya wong ngimpi. Nalika semono kita padha ngguyu lan surak-surak merga saka bungah kita, bangsa-bangsa liya padha kondo ala wis gawe kaeloan gedhe kanggo bangsa kuwi. Kadang kula ketingalipun endah sanget supados dados kasunyatan bilih bangsa Israel saged wangsul dhateng Yerusalem. Bangsa menika badhe nyeksakaken pengalamanipun menika kangge jagat. Ayat 3. Pancen Allah wis nindakake kaeloan kanggo kita, ebo bejo kita. Kateng kula sisa bangsa Israel ingkang wangsul dhateng tanahipun sasampunipun bangsa menika dipun tawan wonten ing Babel mboten ngringkihaken makna mazmur menika. Mazmur menika ugi ningali dhateng mangsa tembe ing pulihipun bangsa menika ing medal Sang Mesiasipun inggih menika Gusti Yesus wangsul malih. Kulawasa kenaya sekawan gangsa 6 Mazmur 116. Duh Allah. Paduka mugi mangsulaken kawontenan kawula kados jawa ingkang mangsulaken lepen asat. Tiang ingkang nyebar wiji kalian nangis mesti badhe ngunduh kalian sorak-sorak lungane karo nangis nggawa wiji sing bakal disebar baline karo bungah ngusung panenani. Kadang kula serat Galati 6 ayat 9 meratilaken aja nganti kita kembo anggon kita gawe kebecikan awit menawa wis tekan ing kala mangsane kita bakal ngeneni anggere kita ora nganti kendu. Para pamirsa samenika kita lumebet ing Mazmur 127. Inggih menika Mazmur ingkang meratelaken babagan kados pundi sumende sawetahipun dumateng Gusti Allah. Kula wasaken ayat setunggal lan kali. Kitung ziarah anggitane Soleman. Menawa dudu Allah kang yasa omah tanpa gawe tukange oleh nggarep. Menawa dudu Allah kang ngreksa marang negara tanpa gawe wong jaga anggone melek. Tanpa gawe nggonmu tangi umun-umun, nggonmu nglakoni melek tekan tengah wengi, nggonmu mangan pametuni kasusahan, yen dudu Allah kang nindakake sebab para kekasih Allah padha keparingan sajroning lagi turu. Kadang kula tembung tanpa gawe dipun ginakaken ngantos kaping 3 ing salebetipun ayat-ayat ing ayat-ayat kala wau. Samukawis badhe tanpa gawe menawi Gusti Allah mboten wonten ing salebetipun samukawis menika. Samukawis menika gumantung dumateng Gusti lan berkah-berkahipun. Pasemon kina saking Jerman meratelaken kabeh iku gumantung ing berkahi Gusti Allah. Kulo gadah pengajeng-ajeng kita ningali samukawis menika kados makaten menika. Gusti Yesus Kristus ngendika, supados kita mboten kuatos. Matius 6 ayat 3:1 ngantos 3:2. Ewedal tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah menika kesah dhateng Yerusalem, tiang menika sesarengan kalian keluarganipun nindakaken pangibadah. Samenika ayat 3. Anak-anak lanang kuwi peparingi Allah, woing wetengan kuwi ganjarani. Para pamirsa, ing mriki dipun pratelaken pilih tiang ingkang nindakaken ziarah, estri lan lare-larenipun wonten ing Yerusalem kangge nindakaken atur panuwun dumateng Gusti. Ayat sekawan gangsal, kaya panahing tangane prajurit, kaya mengkono anak lanang tumraping bapak nalika nomi. Bejo wong sing duwe panah akeh kaya mengkono wong mau bakal ora isin semoso ketemu lawani ana ing gedung musyawarah. Kadang kula saestu tentrem raosipun menawi gadah lare ingkang siap mbelani kita. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika babar pindah mboten mangertos babagan tambahan penduduk. Sawenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 128. Mazmur menika nggambaraken gesang keluarga ingkang kebak kabecen lan ngaturaken pandonga atas berkahipun Gusti. Inggih menika gambaran Allah kekayutan keluarga ingkang kebak kabecen lan panjenengan gatosaken landhesanipun. Para pamirsa ayat setunggal Mazmur 128. Kidung ziarah. Bejo saben wong sing ngabekti marang Allah lan sing ngambah dalan pitedhai. Kadang kula menapa ingkang ngandhesaken satunggalipun keluarga rumaos kasinungan ing kabejan? Menapa? Landhesan menapa ingkang dados cepenganipun? Tiang ingkang rumaos kasinungan kabejan menika. Kathah ngawontenaken pepanggihan keluarga mliginipun kangge keluarga nem-neman. Tiang-tiang menika kedah ngetrapaken cara-cara mligi. Nanging panjenengan boten saged kadhah keluarga ingkang kasinungan kabecen saderengipun adrih dumateng Gusti ketanem ing salebetipun keluarga. Saderengipun sedaya anggota keluarga saben dinten gesanging marginipun Gusti. Wedi dumateng Gusti kedah kacipta ing salebetipun keluarga menawi panjenengan kepingin kasinungan kabecen. Para pamirsa kula wasaken ayat kalih. Kowe bakal mangan pametune pegaweanmu, uripmu bakal kebak kabungan lan mubra-mubru. Kados seceripun kakung kedah nyambut damel lan nyekapi kabetahan keluarganipun. Ayat 3, rabimu bakal kaya wit anggur sing awoh ana ing jero omah, lan anak-anakmu lanang persasat wit-wit jaitun nom kang ngepung ing mejamu. Kadang kula inggih menika ingkang kawastani mesbeh keluarga, emedha menika kala-kala ing salebetipun keluarga saged ngempal sekedap maos kitab suci sawetawis. Salajengipun inggal-inggal bibar nindakaken tujuan piyambak-piyambak. Ing ayat menika inggih kados makaten menika ngawontenaken mesbeh keluarga sayektosipun ing pundi kakung istri lan lari-lari ngupengi meja. Sameneika kula wasaken ayat sekawan. Kaya mengkono kena dipestake wong kang ngabekti marang Allah anggone kaberkahan. Kadang kula panjenengan boten saged nyelaki saking kasunyatan bilih saderengipun kacipta raos wedi asih dumateng Gusti Allah. Lan bangun turut dumateng panjenenganipun keluarga ingkang kasinungan kabejan menika boten badhe kacipta. Lari-lari mangertos menapa tiyang sepuhipun menika tresnani Gusti utawi boten, ngladosi Gusti menapa boten, bangun turut dumateng Gusti menapa boten. Lan menapa Gusti penting ing salebetipun gesangipun utawi boten. Gesang mursid menika satunggal-tunggalipun syarat. Panjenengan saged andumugeni kempalan sakersa panjenengan. Nanging keluarga ingkang kebak kabecan boten panjenengan raosaken menawi panjenengan boten gadah sesambetan kalian Gusti ingkang leres. Menawi kegayutan panjenengan kalian Gusti Allah beres, panjenengan badhe gumun awit perkawis-perkawis ingkang panjenengan lampahi rampung piyambak. Sameneika ayat gangsal 6. Allah berkahono kowe saka ing Sion. Sarta kowe muga weruh kutha Yerusalem, saya tambah makmur sajek murip, karo maneh dawa umurmu, menang ana anak putumu tentrem rahayu ana ing Israel. Kadang kula, wonten satunggal pratela ingkang dados kawigatosan kita kegayutan kalian mazmur menika. Sadurungi manungsa tiba ing dosa swarga kuwi dadi omahe manungsa. Sawise manungsa tiba ing dosa omah iku dadi swargane manungsa. Keluarga saged dados swarga utawi malah kosok wangsulipun. Samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 129. Ing salebetipun Mazmur menika priyantun ingkang nindakaken jarah kemutaning jaman enemipun lan wedal semanten astanipun Gusti Allah nganti piyambakipun. Cupi kula wasaken ayat setunggal kali. Kitung siarah pangucape Israel. Banget enggonku diganggu ing wong wiwit nom mulo. Anggonku nandang karubetan wiwit aku isih nom. Nanging aku ora bisa dikalahake. Para pamirsa, Israel mboten dipun risak awit Gusti Allah ngreksa bangsa menika. Ayat 8. Wong sing liwat ora ana sing gateke karo muni Allah berkahono kowe kowe ndak pujake becik atas asmani Allah. Para pamirsa panjenengan katosaken Allah berkahono kowe. Kedahipun boten namung ing salebetipun keluarga nanging ugi ing salebetipun jagat makarya jaman samenika. Agama manungsa lan kegayutanipun ingkang leres kaliyan Gusti Allah kedahipun dados perangan ingkang wetah sae. Wonten ing salebetipun keluarga ugi ing pedamelan. Para pamirsa, Mazmur 129 makaten kemawon nggih. Kita lajengaken Mazmur 130. Mazmur menika maratelaken sih kamirahanipun Gusti Allah. Gusti Allah ingkang ngluwari menungso saking enduting dosa lan pati. Ayat setunggal kalih tiga, kidung ziarah. Saking telenging batos ingkang putek kawula sesambat dateng paduka doa Allah. Duh Gusti mugi miyarsakaken panjerit kawula. Pesambat kawula nyuwun pitulungan mugi paduka semadeni. Menawi paduka ngeti dateng piyawanipun tiang duh pangeran, sinten ingkang saged lestantun. Para pamirsa, panjenengan katosaken puji Gusti awit panjenenganipun boten badhe ngadili kita manut kalepatan-kalepatan kita. Menawi Gusti Allah ngadili kita kados mekaten kita sudah tentu kesasar. Sih kadar manipun Gusti kemawon ingkang milu jengaken kita. Gitu, ayat sekawan Kang Salem. Nanging paduka sampun paring pangapunten supados tiang sami adrih dateng paduka. aku ngarep-arep marang pitulungane Allah, aku ngandel karo janjine. Nggonku nganti-anti marang pangeran cecengklungen, luwi wong jogo ngarep-arep wayah esuk. Kadang kula sih rahmat ingkang milu jengaken kita ingkang sanes tiang Yahudi, ugi badhe milu jengaken bangsa Israel. Badhe tumugi wektaipun panguwa Israel saking jurang ingkang lebet dipun jawab. Sadangunipun mangsa kasangsaran ageng, bangsa Israel badhe ngentosi Gusti supados ngluwari langkung tiang jagi dalu ingkang ngentosi inggalo injing. Kula lan panjenengan ugi saweg ngentosi tumrontonge wedha injang lan padhang. Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Inggih kados makatane wedha Gusti rawuh mundhut umat kagunganipun. Samenika pasinan kita lumebet Mazmur 103:1. Ayat setunggal makaten suraosipun. Kitung jiarah anggitane Daud, duh Allah. Kawula sampun mboten angkuh malih. Saha sampun nilar watak gumunggung. Kawula mboten gayuh dateng ingkang inggil-inggil. Sarta mboten bujeng dateng perkawis-perkawis ingkang mokal tumraping kawula. Kateng kula menapa panjenengan kemutan Mikal lare setrinipun Saul lan dados semaipun Daud? Mikal ngino Daud dan moyok awit anginipun Daud beto peti perjanjian. Kali Samuel 6 ayat 1 ngantos 3. Daud nyukani mangertos dumateng Mikal bilih piyambakipun saged ugi langkung asor malih ing pandelenganipun ingkang istri. Awit piyambakipun badhe langkung ngasoraken badanipun malih lan lenggah ing lebu ing ngarsanipun Gusti Allahipun. Emut, Daud punika raja. Ewetal menika kita kedah ngasoraken badan kita ing ngarsanipun Gusti Allah. Kapan ingkang pungkasan piyambak panjenengan sujud ing ngarsanipun Gusti Allah? Namung sekedhik tiyang ingkang nindakaken. Inggih menika satunggalipun latihan ingkang sae piyambak. Perkawis menika saged mitulungi panjenengan secara kasukman ugi secara kajasmanen. Ayat 2:3. Koso wangsulipun kawula sampun marem lan tentrem. Persasat lare ingkang mendel wonten ing gedonganipun biyungipun inggih mekaten tentreming nyawa kawula. Percaya marang Allah ya Israel wiwit saiki ing selawasi. Kateng kula Gusti Yesus piyambak sancang he para wong kang kesayan lan kamomoten padha mrenio. Aku bakal gawe ayemmu. Matius 11:12. Gambaran kegayutan lare ingkang dipun sapih saestu ndudut manah. Lare menika mboten malih nangis lan cerewet lan mboten madosi ibuipun sebab satunggal lare mangertos menawi sedayanipun menika wonten lan ibuipun. Kados makaten jiwa ingkang dipun sapih saking sedaya anggenipun mboten marem. Ambisi pepinginan nglenggahi satunggalipun kalenggahan lan mentingaken badan piyambak utawi komingsun sanesipun ngentosi Gusti badhe manggihaken ketenangan lan raos marem namung saking Gusti kemawon. Amin. Monggo kita tumenggul kita ndedonga. Duh Pangeran kawula sigek mriki kemawon rumiyin awit badhe kalajengaken ing dinten sanesipun. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula ingkang sampun midhangetaken menika lan ndadosaken caketing kekayutan kalian paduka. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.